7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Duminică, după închiderea secțiilor de votare, va fi realizat un exit poll realizat de data aceasta telefonic, dar președintele Comisiei Electorale Centrale se opune invocând secretul votului. Alegerile prezidențiale americane din 3 noiembrie și siguranța votului prin corespondență și președintele Franței Emmanuel Macron, politica sa față de islamul radical și reacția Turciei. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Mai multe țări europene au raportat miercuri noi numere record de infectări zilnice cu coronavirus și de decese cauzate de boala COVID-19. Iar autoritățile se pregătesc să impună măsuri de siguranță sanitară care se apropie de o izolare aproape totală, similară cu aceea din lunile martie și aprilie. Polonia a ajuns la aproape 19.000 de infectări în ultimele 24 de ore, Cehia la 15.663 de infectări, Germania la aproape 15.000, Rusia la 16.202, Republica Moldova la peste 800, România la 5.343. La Bruxelles, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut statelor membre în Uniunea Europeană să distribuie mai eficient datele legate de COVID-19 și să se asigure că diversele aplicații de urmărire sunt compatibile la nivelul Uniunii, relatează DPA. Nu este vremea să ne relaxăm, a adăugat von der Leyen, cerându-le cetățenilor Uniunii Europene să reziste uzurii psihologice generate de măsurile luate pentru a opri creșterea numărului de infectări. Nu știm dacă acesta este ultimul val, a mai spus șefa Comisiei Europene la o conferință de presă la Bruxelles, adăugând că strategiile de relaxare adoptate în lunile de vară au fost parțial grăbite. Crăciunul acesta va fi un Crăciun diferit, a mai declarat Ursula von der Leyen. Bursa de pe Wall Street a căzut drastic miercuri, urmând burselor europene, din cauza temerilor legate de o nouă carantină totală pe continentul european pentru a reduce numărul infectărilor cu boala COVID-19, relatează France Press. În Franța se așteaptă ca președintele Emmanuel Macron să anunțe restricții drastice după ce medicii au avertizat că multe spitale vor fi în câteva zile depășite de numărul pacienților. France Press mai relatează că, în afară de noul val pandemic, bursele sunt afectate și de sondajele legate de alegerile prezidențiale din Statele Unite, ale căror rezultate arată o cursă strânsă în Florida și în alte state indecise, iar asta a crescut temerile legate de o posibilă contestare a rezultatului scrutinului din 3 noiembrie. Franța va continua să lupte împotriva extremismului islamic și nu va ceda încercărilor de destabilizare și de intimidare, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului francez, Gabriel Attal, citat de France Press. Vorbind după ședința de miercuri a executivului de la Paris, Attal a mai spus că Franța nu va renunța niciodată la principiile și valorile sale, subliniind puternica unitate europeană în sprijinul poziției autorităților franceze împotriva violenței islamice, în urma asasinării unui profesor francez în 16 octombrie. Samuel Paty a fost ucis de un extremist islamist din cauza că le-a arătat elevilor săi caricaturi cu profetul Mohamed la o lecție despre libertatea de exprimare. Omagiindu-l pe profesorul ucis, președintele Franței Emmanuel Macron a declarat că Franța nu va ceda în fața islamului radical. Asasinarea profesorului a stârnit un val de proteste în Franța, la unul din ele caricaturile înfățișându-l pe Mohamed fiind proiectate pe clădiri, o acțiune considerată drept blasfemie de musulmani. A urmat un șir de reacții adverse din partea mai multor țări musulmane, iar președintele Turciei, Recep Erdogan, le-a cerut concetățenilor săi să boicoteze produsele franțuzești. Directorii executivi de la Facebook, Twitter și Google sunt audiați miercuri în Senatul American la invitația republicanilor, care acuză aceste platforme din domeniul tehnologic că sunt părtinitoare împotriva conservatorilor. Cu mai puțin de o săptămână înaintea alegerilor prezidențiale din Statele Unite, președintele Donald Trump și alți republicani s-au plâns că Facebook, Twitter și Google sunt nu doar părtinitoare, dar și suprimă vocile cu viziuni conservatoare. Nemulțumirile lor au crescut mai mult săptămâna trecută când Facebook și Twitter au acționat pentru a limita răspândirea unei știri politice neverificate din New York Post, privindu-l pe candidatul democraților Joe Biden. Știrea, care nu a fost confirmată de alte publicații media, cita mail-uri neverificate ale fiului lui Joe Biden, Hunter, în timpul în care acesta a făcut parte din conducerea companiei energetice ucrainene Burisma. Trump a acuzat rețelele de socializare că vor să suprime distribuirea știrii. Companiile au respins acuzațiile că sunt părtinitoare, dar au ezitat în a explica cât de mult a trebuit să intervină pentru a bloca sau a restrânge un conținut anume. Poliția poloneză va lua măsuri drastice împotriva protestatarilor care, contestând limitarea avorturilor, atacă din nou bisericile, a anunțat miercuri Ministerul Polonez de Interne. Polonia e zguduită de ample proteste, majoritatea pașnice, după ce săptămâna trecută Curtea Supremă a decis că avorturile datorate afecțiunilor congenitale ale fetușilor nu sunt constituționale, o decizie care face ca Polonia, țară predominant catolică, să aibă una din cele mai restrictive legislații ale avortului din Europa.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La Chișinău s-a anunțat astăzi că va fi organizat un exit poll în ziua alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie. El nu va fi un exit poll clasic, ci va fi realizat telefonic. Un motiv principal pentru organizarea lui, spun cei care îl coordonează, este legat de zădărnicirea unor potențiale eforturi de manipulare a alegerilor în favoarea unui candidat. După cum relatează Liliana Barbăroșie, Comisia Electorală Centrală a anunțat că nu îl autorizează.
Ceea ce a invocat în primul rând Comisia Electorală Centrală împotriva unui exit poll prin telefon, așa cum are de gând să-l desfășoare Watchdog Moldova și IPP prin intermediul Sibesaxa, e riscul încălcării confidențialității votului. Numerele de telefon, cel puțin o parte, sunt personalizate, a explicat Comisia într-un comunicat difuzat la scurt timp de la anunțul despre sondaj. Prin urmare, metoda respectivă nu exclude posibilitatea identificării alegătorului după numărul lui de telefon. Valeriu Pașa, directorul comunității Watchdog, una din cele două organizații care au inițiat sondajul, a ripostat cu două argumente. Mai întâi, că exit poll-urile nu ar trebui să fie autorizate, de ce, ca să poată fi desfășurate, și în cel de-al doilea rând, că înainte de a-și expune această opinie, comisia nici măcar nu s-ar fi întrunit. Prin urmare, nu putem vorbi despre o respingere asumată, urmarea unui vot în comisie, așa cum se iau deciziile într-un organ colectiv.
Și cu lucrul ăsta vom merge în judecat. Vom cere tragerea la răspunderea domnului Cimil pentru abuz în serviciu. Nu este prima oară când dumnealui, în calitate de președinte, ia decizii fără a consulta Comisia Electorală Centrală, restul membrilor. Asta este abuz în serviciu. Conform legii, CEC-ul nu are niciun fel de atribuții de a autoriza sau nu autoriza un astfel de sondaj. Noi calificăm asta drept un abuz. Noi înțelegem că actuala conducere a Comisiei Electorale Centrale este angajată politic și angajată în primul rând de a discredita orice proces democratic.
Ultima remarcă a directorului comunității Watchdog se referă la un avertisment al Comisiei Electorale Centrale, ce se conține în același comunicat și este adresat instituțiilor media, un avertisment ce ar avea menirea să le descurajeze să prezinte informații cu privire la exit poll. Comisia își rezervă dreptul de a seziza Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Consiliul Audiovizualului și organele de drept pentru a documenta și investiga cazul. Se mai spune în comunicat. Cum inițiatorii sondajului se declară hotărâți să nu renunțe, în ciuda acestei opoziții autorității electorale, nu este limpede ce urmări ar putea avea până la urmă disputa asupra procesului electoral în general și a exit poll-ului în particular. Atunci când își argumentau într-o conferință de azi dimineață nevoia exercițiului, mai mulți experți de la Chișinău care s-au alăturat inițiativei spuneau că speră că ea va descuraja, măcar cât uși de puțin, tentativele de manipulare a votului în apropiatul scrutin prezidențial.
Există încercări ale ambasadei Rusiei și, de fapt, nu ale ambasadei doar, ci a Kremlinului, prin experții care sunt trimiși aici să-l ajute pe domnul Dodon de a manipula rezultatele alegerilor.
Spunea, de exemplu, Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice de la Chișinău, la care analistul Victor Ciobanu mai adăuga:
știm că tentația de a frauda totuși este mult prea mare și rezultatul este o miză mult prea mare, ca să-i credem pe cuvânt.
Iată și argumentația juristului și activistului civic Ștefan Gligor.
Avem temeiuri să considerăm că ar putea să existe fraude. În acest context, luând în considerație influența externă care este exercitată asupra acestor alegeri, gradul de propagandă și manipulare, controlul unei importante părți al mass media în Republica Moldova de către politicieni, Acest instrument este unul care ne va ajuta să înțelegem care este rezultatul real al acestui scrutin.
Ar putea însă disputa iscată între autoritatea electorală și acest grup de experți descuraja participarea alegătorilor la exit poll. L-am întrebat pe Valeriu Pașa, directorul Watchdog.
Sperăm că nu, comunicăm și cu mediul diplomatic, comunicăm și cu observatorii, vom comunica și cu donatorii noștri. Declarația de astăzi a CEPR-ului nu implică niciun fel de urmări juridice, absolut, este un abuz, dar înțelegem că asta poate duce la discreditarea acestui exercițiu democratic în fața unor alegători. Apelul nostru rămâne același, nu vă faceți niciun fel de griji, nimeni nu stochează niciun fel de date personale care ar putea să vă identifice și sperăm foarte mult că alte autorități nu vor susține acest abuz evident a președintelui CEC.
Ne-a spus Valeriu Pașa, directorul comunității Watchdog. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Particularitățile votării în zonele teritoriale administrative ale Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană și autonomia găgăuză, precum și efectele lor pentru apropiatul scrutin, au fost discutate astăzi la Chișinău la o dezbatere pe care a urmărit-o Ala Ceapai.
Opțiunile electorale regionale din nordul, centrul și sudul țării au fost observate de-a lungul anilor la diferite tipuri de scrutine, iar acest fenomen are o explicație atât istorică cât și social-economică, spune analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. Nordul este considerat preponderent pro-euroasiatic și votează mai curând pentru partide pretins de stânga. În sudul Republicii, în special în autonomia găgăuză, un rol important îl joacă și factorul etnic. În preferințele electorale, găgăuzii votează de regulă exclusiv politicieni care se uită spre Moscova, spune Igor Boțan. Expertul de la Comrat, Veceslav Crăciun, crede însă că în ultimii ani factorul geopolitic nu este unul decisiv în autonomia găgăuză. Alegătorii de acolo tind să sprijine acele forțe politice care manifestă interes pentru soluționarea problemelor din autonomie. Centrul Republicii este relativ omogen și votează de regulă cu forțe pro-europene și pro-unioniste. Numai că în zona centrală a Republicii a intervenit un fenomen începând din 2015, când controversatul om de afaceri, Ilan Șor, a câștigat funcția de primar al orașului Orhei, iar ulterior a reușit să-și fidelizeze mai multe localități din raionul Orhei și împrejurimi, spune Igor Boțan.
Este un fenomen absolut nou și părerea mea este că acest fenomen se explică prin faptul dezamăgirii cetățenilor în politicienii și am fost cu toții impresionați să auzim că toți politicienii în Republica Moldova sunt hoți, dar iată sunt între ei și oameni care se împart cu ceea ce au agonisit. Și mie mi se pare că acest fenomen este atât de specific, atât de interesant, că întreaga societate trebuie să se gândească foarte, foarte bine la ceea ce se întâmplă cu această societate.
Zona centrală a fost marcată și de câștigarea în 2019 în premieră absolută de către un candidat de stânga prorus a fotoliului de primar de Chișinău, dar și de alegerile locale din Hâncești din acest an, la care, contrar tuturor așteptărilor, a câștigat la fel un candidat de stânga. Aceste și alte exemple ilustrează că tradițiile de votare consolidate de-a lungul anilor în cele trei regiuni ale țării pot fi clintite de politicieni, constată Igor Boțan. Mai dificil sunt de definit particularitățile de vot din regiunea transnistreană, întrucât votul alegătorilor de acolo este manipulat de fiecare dată de forțe aflate la guvernare, indiferent de orientarea lor geopolitică, constată expertul Mihai Mogâldea de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Alegătorii din stânga Nistrului votează inconștient, întrucât nu au acces la mass media din dreapta Nistrului și nici la întrunirile cu candidații, iar participarea lor a crescut esențial la precedentele două scrutine, cel prezidențial de acum 4 ani și cel parlamentar din 2019, doar grație faptul că au fost mituiți și transportați organizat la urne, spune expertul. Mihai Mogâldea își exprimă speranța că acest fenomen va fi curmat la scrutinul de duminică, după ce Comisia Electorală Centrală a interzis transportarea organizată a votanților la urne.
Fenomenul transportării organizate, în cauza căruia am avut acest număr mare de votanți care erau motivați financiar să participe la vot, putea fi mult mai restrâns în cazul acestor alegeri.
Mihai Mogâldea mai afirmă că, dincolo de preferințele electorale din diferite regiuni ale țării, există câțiva factori care pot duce la manipularea votului în actuala campanie prezidențială. Este vorba de factorul mass media, care este controlată în mare parte de partidul de la guvernare și favorizează candidatul puterii. Un alt factor este utilizarea resurselor administrative pentru influențarea opțiunilor de vot. Iar nu în ultimul rând intervine și factorul geopolitic, de care fac uz majoritatea concurenților în cursa prezidențială, afirmă expertul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre siguranța votului prin corespondență în Statele Unite și o alta despre politica președintelui Franței față de islamul radical. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza în reluare programul electoral al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu. Invitatul ei special în această ediție este Vladimir Solon, istoric și profesor asociat la Universitatea Floridei Centrale din Orlando, din Statele Unite. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde puteți găsi și toate informațiile despre scrutinul din 1 noiembrie. Experții Centrului de Resurse Juridice, după ce au realizat un studiu comparat, au recomandat autorităților moldovene să nu creeze o instanță specializată în combaterea corupției. Ideea îi aparține procurorului general Alexandru Stoianoglu, care susține că vrea astfel ca dosarele legate de frauda bancară, dar și în alte fraude de proporții, să fie examinate mai rapid în justiție. Are mai multe detalii Valentina Basiul.
Instanțe judecătorești care să se ocupe de dosarele de mare a corupției există preponderent în țări din Asia și Europa Centrală și de Est, a precizat Daniel Goinic, unul dintre autorii studiului Centrului de Resurse Juridice. Este vorba de țări precum Filipine, bunăoară, care au asemenea tradiții de zeci de ani, fără rezultate însă, a spus juristul. Ucraina are o asemenea instituție care activează de un an, dar și Albania, cu o instanță anticorupție ce funcționează de câteva luni. În ceea ce privește Ucraina, s-a remarcat faptul că judecătorii delegați au fost selectați de o comisie de experți internaționali, iar instituția s-a pomenit cu avalanșe de mii de dosare la început. În ambele cazuri, însă, este prematur a se vedea impactul, au subliniat autorii cercetării. Bulgaria, la fel, are o astfel de experiență, doar că este percepută ca fiind instituția ce se ocupă cu hărțuirea adversarelor politici. Daniel Goinic spune ce concluzie și-a făcut în ceea ce privește eficiența acestor instanțe după ce le-a comparat.
Deși în câteva țări europene au fost înființate asemenea instanțe, este foarte dificil în practic de dovedit eficiența lor. Fiindcă, de exemplu, în țările unde nivelul de corupție este foarte mic, gen Danemarca, Elveția, Norvegia, Suedia, asemenea instanțe anticorupție nu au fost înființate. Prin urmare, pare destul de naiv să sperăm că activitatea unei instanțe specializate anticorupție de sine statător va fi suficientă pentru combaterea eficientă a corupției.
Ideea înființării unei curți care să se ocupe de corupție promovată de un grup de deputați, dar și de Ministerul Justiției, nu ar fi fezabilă dacă s-ar analiza numărul de dosare de acest fel care ajung pe masa judecătorilor, afirmă președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea. Mai exact, doar un procent din peste 12.000 de cauze penale ce se examinează anual în instanțe sunt despre corupție. Un alt calcul arată că Procuratura Anticorupție trimite în instanțe anual 200 de dosare de corupție, ceea ce constituie cam o treime din volumul de muncă al unui magistrat. Câteva săptămâni în urmă, Procurorul General Alexandru Stoianoglu a pledat la Consiliul Superior al Magistraturii pentru specializarea unor judecători sau complete de judecători pe dosare de corupție, după modelul existent deja de cauze ce se referă la traficul de ființe umane. Dar și această idee ușor modificată din mers este neînțeleasă de Vladislav Gribincea.
Practica instanțelor specializate din Republica Moldova s-a dovedit a fi vicioasă. Deci, fiindcă toate dosarele s-au concentrat într-un singur centru și atunci am avut suficiente dubii de a crede că e ceva e putred în Danemarca. Eu înțeleg că poate dosarele de corupție ar putea să fie mai complicate decât dosarele obișnuite. Cauzele de corupție nu sunt greu de examinat, ele sunt greu de investigat. În acest motiv, eu cred că noi trebuie să avem o instanță care să investigheze eficient corupția. Noi avem două la moment și aici ce este important este să investigăm corupția mare. Noi avem procuratura anticorupție cu mandat foarte larg și statistic vorbind, 80% din dosarele pe care le transmite în judecat procuratura anticorupție sunt de fapt despre corupția mică.
Vladislav Gribincea mai argumentează că inițiativa trebuie să țină cont și de respectarea principiului distribuirii aleatorii a dosarelor. Ceea ce, potrivit lui, pentru a nu da bănuieli de măsluire, ar fi necesar un număr mult mai mare de magistrați. Corupția mare poate fi combătută, rezumă Gribincea, nu prin crearea de noi instituții, ci prin instituții funcționale din cele existente, care să poată investiga rapid și sancționa adecvat fără de legile. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Pasiul.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, aproape 70 de milioane de alegători au votat deja anticipat aceasta pentru că doresc să se protejeze de virusul SARS-CoV-2 și pentru că votul prin corespondență și anticipat este permis de legislația americană și este considerat ca fiind foarte sigur. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Atmosfera electorală polarizată și conflictuală a scrutinului prezidențial american, se fac auzite acuzații preventive în legătură cu posibilitatea unei așa zise fraude. O întrebare este dacă toate voturile vor fi numărate și răspunsul e afirmativ, doar că votul prin corespondență poate mări numărul celor anulate, ținând cont de criteriile solicitate care diferă de la stat la stat. Votul prin corespondență nu este ceva nou în America. Ce e drept, el va fi folosit mai mult acum din cauza pandemiei, dar 34 de state și Washington DC au oferit această opțiune fără să fie nevoie de justificare înainte de coronavirus. Campania republicană acuză autoritățile din anumite state că ar fi trimis buletine de vot tuturor celor înregistrați să voteze și nu pe bază de solicitare. Ceea ce spun ei creează premisa că voturile să fie falsificate. 9 state procedează așa. 5 dintre ele, decizând înaintea pandemiei să o facă, între acestea doar Nevada este în joc în această campanie, restul înclinând clar de o parte sau de cealaltă. Cei care susțin că anticipările de fraudă sunt neglijabile nu spun că nu există astfel de cazuri izolate. Nu doar că acesta este un delict penal, dar există numeroase obstacole în calea celor care ar încerca așa ceva. Puținele cazuri demonstrează și cât este de ușor ca cei care o fac să fie prinși. O cercetare recentă arată că în 3 state în care tot cei înregistrați primesc buletine s-au înregistrat doar 372 de cazuri de vot dublu sau vot în numele unei persoane decedate din 14,6 milioane de voturi în 2016 și 2018. Asta echivalează cu 0,0025%. Există posibilitatea ca dacă scrutinul este echilibrat, rezultatul să nu fie aflat în noaptea respectivă. Asta pentru că statele au reguli diferite, unele acceptând buletine trimise în ziua alegerilor, ca de exemplu un stat cheie, Pennsylvania. Dar, dacă va fi cazul, asta nu se întâmplă pentru prima dată și nici nu indică fraudare. Numărătoarea voturilor este un proces transparent. Ambele partide au reprezentanți, există funcționari calificați care lucrează acolo, doar oameni care trăiesc în comunitățile respective și încăperile sunt monitorizate de camere video. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
După decapitarea într-o suburbie a Parisului a unui profesor de istorie de către un adolescent cecen radical, președintele Franței Emmanuel Macron a lansat un plan amplu de combatere a islamului radical. Un plan susținut de societatea franceză, dar care a trezit reacții adverse puternice din partea Turciei și a altor state arabe. Reacția Turciei, partener al Franței în cadrul Alianței Nord-Atlantice, stârnește multă îngrijorare. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Disputa devenită foarte personală între Erdogan și Macron a început în urmă cu câteva luni, în urma reacțiilor lui Macron la intervenționismul militar al lui Erdogan, mai întâi în Siria, apoi în Libia, în ambele aventuri militare, Erdogan punând NATO, din care Turcia face parte, în fața faptului împlinit. Recent au venit intervențiile retorice ale lui Macron împotriva separatismului islamic și insistența lui pe necesitatea renovării islamului francez pentru a-l face să se integreze în Republică, ceea ce Erdogan a prezentat de îndată ca pe un act antimusulman. Toate acestea pentru că Macron a lansat acest termen relativ confuz pentru mulți de separatism, de care s-ar face vinovați unii musulmani în Franța. Dar decizia lui Macron de a renova islamul francez combatând separatismul, dacă a atras apelul la boicot al lui Erdogan, pune în același timp în pericol un important export turcesc în Franța, și anume exportul de imami pentru comunitatea turcă. Imami până acum școliți în Turcia, dar care în noua viziune a lui Macron vor trebui de acum înainte să studieze în Franța și să fie buni cetățeni francezi. Așa încât, atunci când Macron a vorbit despre necesitatea de a renova islamul francez, Erdogan și-a pierdut calmul și, conform presei din Turcia, l-a atacat verbal pe Macron în discursuri ca într-o dispută imaginară, spunând: cine ești tu? Vrei să renovezi islamul? Ba chiar zilele trecute Erdogan l-a poftit pe Macron în două discursuri să meargă să se controleze la psihiatru. Insistența lui Macron pe separatismul islamic și dorința lui de a renova islamul francez sunt doar ultimul pretext de care avea nevoie Erdogan. Mult mai important e că în luna iulie Macron anunțase că Franța se retrage din operațiunile NATO de supraveghere a circulației în Mediterana pentru a protesta împotriva traficului de arme al lui Erdogan în direcția Libiei. Presa franceză a scris că Turcia a adus în Libia circa 5.000 de mercenari islamiști din Siria, mercenari care au o serioasă experiență a terenului după ce au luptat împotriva lui Assad în Siria. Dar sigur că e mai îndemână lui Erdogan să se erigeze în apărător al islamului pretins ofensat de Macron decât să recunoască aceea că ranchiuna lui vine de la faptul că a găsit Franța peste tot în calea lui, nu doar în Libia, dar și în conflictul cu Grecia pentru forajele din Mediterana, iar mai recent chiar în Caucaz, unde, desigur, Franța ia automat partea Armeniei. Apoi, Erdogan multiplică provocările pentru a face populația să uite dezastrul economic de acasă. Cum o scrie astăzi revista franceză Le Canard Enchaîné, Erdogan e mai bun în populism și în represiune decât în politică sanitară sau economie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi 29 octombrie a Ziarului de Gardă, găsiți un interviu cu președintele Comisiei Electorale Centrale Dorin Cimil, din care aflați câți bani ne costă scrutinul prezidențial din 1 noiembrie. În interviu, președintele CEC menționează că scopul primordial al Comisiei Electorale Centrale este să asigure un proces electoral sigur din punct de vedere sanitar, astfel încât scrutinul să nu se transforme în unul de răspândire a infecției de COVID-19. În ajunul scrutinului prezidențial, Ziarul de Gardă a adresat 8 întrebări, aceleași ca și conținut, candidaților electorali Maia Sandu, Igor Dodon, Andrei Năstase și Renato Usatăi, iar în ediția de joi a Ziarului de Gardă am publicat răspunsurile a 2 candidați, Maia Sandu și Andrei Năstase, și nerăspunsurile altor 2 candidați, Igor Dodon și Renato Usatăi. Tot în următorul număr de ziar găsiți un articol complex despre cei 5 judecători vizați în dosarul spălătoria rusească, care au revenit oficial în funcții după 4 ani de la suspendare. Tot joi, în Ziarul de Gardă, aflați care sunt deciziile finale în 19 din cele 38 de dosare prezumate a fi instrumentate pe motive politice. În noua ediție de ziar la rubrica Clinica Juridică ZDG de această dată explicăm cum trebuie să procedăm în cazul în care măsurile de prevenție împotriva COVID-19 nu se respectă. Reportajul special din această săptămână a fost dedicat locuitorilor din Sarata Galbenă, o localitate din raionul Hâncești. Aici, deși au mai rămas zile numărate până la alegeri, o bună parte dintre oameni sunt indeciși în privința candidatului pentru care își vor da votul.
Cu recomandările din Ziarul de Gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrea principală a serii. 861 de cazuri noi de infecție cu COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în Republica Moldova și 19 decese provocate de noul coronavirus, iar numărul celor decedați de COVID-19 a ajuns astfel la 1600. 1729 de persoane. Până acum, 53.816 oameni s-au vindecat în Moldova de COVID-19. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Atna Klasnicki, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.